Principā ņēmām vērā pasažieru ieteikumus, piemēram, lai paspētu uz Liepājas autobusu, kas ir šim izbrauc 19.30, tagad izbrauc 19.45, lai iedzīvotāji paspētu uz to pārkāpjot no viena autobusa citā. Ir kuldīgs autobus, kur tagad apstāsies pieturvietā pūra, lai cilvēki tiktu tieši no šīs pūras uz darbvietām vai izglītības iestādē, piemēram, Kandavā. Lai sakārtotu to iekšējo sistēmu, tiem apstāšanās laikiem ar pieturvietām, nu, ir noteikti konkrēti laiki, bet šobrīd ņemti vērā reāli apstākļi, un uz to balstoties tagad ir izveidoti jauni saraksti, lai atbilstu reālajiem apstākļiem. Un, piemēram, ir autobusi, kas attiek tajā pašā laikā, galapunktā arī ir tajā pašā laikā kā līdz šim, bet nu, pieturvietas, kas ir starp šiem galapunktiem, tad tieši tur mainās tie attiešanas laika, lai tam pievērš noteikti uzmanību.